Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី2ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំប្រកាសថាលោកនិងភរិយារបស់លោកធ្វើតេស្តឃើញមាន COVID-19 ករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងក្នុងរដ្ឋចំនួន27នៅក្នុងខែកញ្ញាបារាំងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកជួយស្វាស្វែងបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ Nagorno-Karabakh
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនអំពីវនីវគុំឲ្យជាជ្រេកិកាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាខណៈមានការបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សការវាយអ្នកកសែតខ្មែរអាមេរិកសង្ស័យថាចេញពីអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំរងការថ្កោលទោសកត្តានេះនេះដែលជាឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកនិងលោកស្រី Melania Trump ដែលជាភរិយារបស់លោកបានធ្វើតេស្តឃើញមានវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជាមួយ COVID-19 លោកប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ជូនសារតាម Twitter នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាយប់នេះភរិយាខ្ញុំនិងខ្ញុំបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានថាមាន COVID-19 យើងនឹងចាប់ផ្ដើមថត់នៅដាច់ឆ្ងាយពីគេនឹងធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយជាបន្ទាន់យើងនឹងឆ្លងផុតស្ថានភាពនេះជាមួយគ្នា11នាទីក្រោយមកសេតវិមានបានចេញកំណត់ហេតុមួយពីលោកសនខុនលីដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាយុ74ឆ្នាំរបស់អាមេរិកដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយារបស់លោកបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមានជំងឺ COVID-19 លោកវិជ្ជបណ្ឌិតខុនលីបាននិយាយទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយារបស់លោកមានសុខភាពល្អនៅពេលនេះហើយអ្នកទាំងពីរមានគម្រោងថត់នៅគេហដ្ឋានក្នុងសេតាវីមានក្នុងអំឡុងពេលនៃការព្យាបាលនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកសនខុនលីវិជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំសេតាវីមាននិយាយថាលោករំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងអាចបំពេញការងាររបស់លោកដោយមានការបង្អាក់ការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកស្រី Hope Kick អ្នកជំនួយការរបស់សេតាវីមានបានធ្វើតេស្តមានវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺដែលបានផ្ដាច់ផ្ដោជីវិតមនុស្សជាង200,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសេតាវីមានម្នាក់និយាយថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងអស់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានត្រូវបញ្ជាឲ្យលុបចោលទាំងអស់ព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដាំក្បាលចុះភ្លាមៗនិងធ្វើឲ្យមានការផ្អាកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំតែប្រមាណមួយខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតតទល់នឹងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលកំពុងនាំមុខនៅក្នុងការស្ទង់មតិការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីបានកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន27នៃរដ្ឋទាំងអស់ចំនួន50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកញ្ញាបើប្រៀបធៀបជាមួយខែសីហាដែលមានការកើនឡើងចំនួន 111% នៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin នេះតាមការវិភាគរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បណ្ដារដ្ឋនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសចំនួន3គឺរដ្ឋ NorthDakota រដ្ឋ South Dakota និងរដ្ឋ Wisconsin បានឃើញករណីឆ្លងកើនឡើងជាង 50% នៅក្នុងរយៈពេលជាង1ខែហើយរដ្ឋ Montana, Utah, West Virginia និងរដ្ឋ Wyoming ក៏អញ្ចឹងដែររដ្ឋ Illinois មានកំណើនការឆ្លងតិចជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង27ដែលមានករណីឆ្លងកើនឡើងចំនួន 5% នៅក្នុងរយៈពេលជាង1ខែបណ្ដារដ្ឋនៅភាគកណ្ដាលដែលករណីឆ្លងបានធ្លាក់ចុះគឺរដ្ឋ Ohio និងរដ្ឋ Indiana សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាខ្លួនមានការឆ្លងថ្មីចំនួន 1,180,000 ករណីនៅក្នុងខែកញ្ញាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែសីហាមាន 1,410,000 ករណីករណីឆ្លងទាំងអស់នៅក្នុងខែកញ្ញាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមាន 7,260,000 ករណីបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចុងខែសីហាមានតែ 6,500,000 ករណីប៉ុណ្ណោះដែលមានការកើនឡើងចំនួន 19%មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញបានអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់នៅពេលមានចលោះរវាងជាតិសាសន៍អាមេនីនិងកងកម្លាំងអាស៊ីបៃចានអំពីតំបន់ Nagorno Karabakh ការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងនេះបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងតំបន់កូកាសភាគខាងត្បូងដែលមានចលាចលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីប្រធានាធិបតី Donald Trumpប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនិងប្រធានាធិបតីវ៉ាឡាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានផ្សព្វផ្សាយមុនដំបូងគេនៅលើ website ផ្លូវការរបស់វិមានកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ថាយើងចូលរួមកាន់ទុក្ខដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតនិងសម្ដែងនូវសមានទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលស្លាប់ក្នុងរងរបួសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់អរិភាពរវាងកងកម្លាំងយោធាដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យើងក៏អំពាវនាវដល់មេដឹកនាំអាមេនីនិងអាស៊ីបៃចានឲ្យធ្វើការតាំងចិត្តដោយគ្មានពន្យារពេលដើម្បីបន្តការចរចាប្រកបដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនការអំពាវនាវរួមគ្នារបស់ប្រទេសទាំងនោះកើតមានឡើងខណៈមានការកើនឡើងនៃការព្រួយកង្វល់ថាទួគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃណីរបស់អាស៊ីបៃចាននិងជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ហើយដែលទួគីត្រូវពលរដ្ឋអាមេនីបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការបន្លាយពូជសាសន៍ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកាលពីសតវត្សរ៍មុនអាចធ្វើឲ្យចលោះក្នុងតំបន់នោះរីកកាន់តែធំឡើងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានជំនះការជាប់គាំងខាងការទូតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសបេឡារុសបន្ទាប់ពីការចរចាយ៉ាងយូរនៅក្នុងជំនួបកំពូលការពាររុស្ស៊ីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ប្រាប់កូស៊ីបថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានផ្លាស់ប្តូរជំហរប្រឆាំងទួគីចំពោះការឃុំយកប្រេងនិងអូស្មានរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីបេឡារុស40នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី9ខែសីហាអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Minsk របស់ Belarus និងទទួលបានការជឿទុកចិត្តខ្លះមកវិញបន្ទាប់ពីការពន្យារពេលការសម្្រាច់អស់រាប់សប្តាហ៍មក
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនអំពីវនីយកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកពីការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាខណៈមានការបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សការវិភាគអ្នកកសែតខ្មែរអមេរិកសង្ស័យថាចិនពីអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំរងការថ្កោលទោសក្រុមហ៊ុន Huawei រងផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកចិនជារូបរាងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកត្តានានាដែលជាឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអ្នកជំនាញលើកឡើងថាចិនបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់ឥទ្ធិពលអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនពិធីបុណ្យសពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានបង្ហាញជាការព្រួយបារម្ភមួយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងនោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងតំណាងប្រទេសមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនឹងការបង្ក្រាបនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកតំណាងប្រទេសចិនបានអំពាវនាវកុំឲ្យជាតិជិះកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានិងគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងភាពឯករាជ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនណារិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី45របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិប្រមូលផ្តុំនិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានថ្លែងការពារកម្ពុជានិងអំពាវនាវកុំឲ្យមានការឈ្លានជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយដោយយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាលេសនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលធ្លាប់ត្រូវបានរិះគន់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រមូលព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើកឡើងថាលោកស្រីទទួលបានរបាយការណ៍នៃការរដ្ឋបတ်សេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីបន្តថាមានការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្នុងការគៀបសង្កត់ប្រជាជនមិនឲ្យបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកស្រីដែលមានអត្ថន័យដើមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិនយោបាយជាមួយការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួននិងការឃុំឃាំងសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលំហសេរីភាពស៊ីវិលកាន់តែរួញទៅរួញទៅខណៈដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេបានរងការគំរាមកំហែងយីយីនឹងការចាប់ខ្លួនលោកស្រីបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់ការពិភាក្សាគ្នាជាមួយគ្រប់ភាគីនិងស្វាស្វែងរកការពិភាក្សាដោយសន្តិវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យសម្លេងនយោបាយខុសៗគ្នាអាចបញ្ចេញមតិបាននិងបញ្ឈប់ការបន្តរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហើយចាំបាច់ឲ្យពួកគេអាចរីករាយនឹងសិទ្ធិទាំងនោះបើតាមរបាយការណ៍របស់លោកស្រីចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អ្នករាយការណ៍ពិសេសបានកត់ត្រាមនុស្ស156នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយ14នាក់ស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្រោយការថ្លែងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបដាណឺម៉ាកបារាំងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាដើមក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានករណីលោកកឹមសុខាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពការបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិភាពសាធារណៈនិងឯកសារគតិយុត្តនានាទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្តុំទោះជាយ៉ាងណាតំណាងរបស់ប្រទេសចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកជាងតាន់បានថ្លែងសរសើរកម្ពុជានិងអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាលោកអំពាវនាវកុំឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
China firmly opposes the bad practice of using protecting human rights and
ប្រទេសចិនប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការអនុវត្តដ៏អាក្រក់នៃការប្រើប្រាស់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាលេសមួយក្នុងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្កចលាចលនៅភាពវឹកវរដែលរំលោភសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកដតី
ចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជិត20នាក់ដែលរួមមានមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងអ្នកចូលរួមទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុននេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតក្រោយតុលាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់ខ្លួននិងតាមដានមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបក្សនេះរហូតដល់ពួកគេរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកខ្លះគេចខ្លួនក្នុងប្រទេសជាការឆ្លើយតបឯកអគ្គរាជទូតនិងតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាលោកអានសុខឿនបានថ្លែងការពៀនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថារបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសប្រមូលបានព័ត៌មានតែមួយជ្រុងហើយមិនបានមើលទៅលើការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានផ្សេងៗទៀតដោយផ្ដោតតែលើសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់ពលរដ្ឋលោកបន្តថាលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងការជួបតំណាងទូតនានាហើយការពន្យាពេលនៃសវនាការរបស់លោកដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកថាប្រទេសកម្ពុជាមានសារព័ត៌មានប្រមាណ 2,000 ហើយរួមមានទាំងសារព័ត៌មានអាចរិះគន់រដ្ឋាភិបាលផងធ្វើការដោយសេរីនិងមិនមានការត្រួតពិនិត្យលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស យោងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកន្លងមកលោកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពីកង្វល់នៃការរឹតបន្តឹងនេះផងដែរលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលតែងតែបដិសេធនៅរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិនានាលោកអមសំអាតបន្តថាការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដូចជាការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% គ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារមានការរកឃើញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅអាការបដិសេធចោលជានៅរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះយើងឃើញថាវាមិនជាដំណោះស្រាយល្អទេពីព្រោះបញ្ហាអ្វីក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែពិនិត្យនិងពិចារណាដែរថាអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវការលម្អគួរតែមានការកែលម្អឡើងវិញសម្រាប់ឲ្យមានភាពវិជ្ជមានហើយយើងទទួលបាននូវភាពចំណេញច្រើន
ចំណែកនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាសប្តាហ៍ក្រោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីញ៉ូកូតារេសនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកកូតារេសនឹងបង្ហាញកង្វល់ដែលអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងអំពីករណីលោកកឹមសុខាថាជាហេតុផលនយោបាយនិងជាផ្នែកមួយនៃលំនាំដ៏ធំមួយនៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវដែលតម្រង់គោលដៅទៅលើគូប្រជែងនយោបាយនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកអគ្គលេខាធិការអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយដទៃទៀតឲ្យចូលរួមក្នុងការសន្ទនាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងស្ដារឡើងវិញទាំងស្រុងនូវសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបង្កើតសមាគមការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិចូលរួមដឹកនាំកិច្ចការសាធារណៈរបាយការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីការរឹតបន្តឹងហួសហេតុលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីរួមទាំងការចាប់ខ្លួនបុគ្គលមួយចំនួនដោយសារតែការអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈនិងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការកោតទោសនិងការទាមទារការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់កើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីអ្នកកសែតខ្មែរអាមេរិកាំងរងការវាយប្រហារពីបុរសម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រធាននាយកបដីត្រាំនៅពេលដែលលោកប្រធាននាយកបដីត្រាំបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
អ្នកកសែតខ្មែរអាមេរិកាំងប្រាប់ពីការវាយប្រហារពីបុរសម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាអ្នកគាំទ្រលោកប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅពេលដែលមានបាតកម្មគាំទ្រនិងប្រឆាំងលោកប្រធាននាយកបដីក្នុងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅការនេះបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសហើយទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រឿងយាយីអ្នកកសែតអ្នកកសែតផ្នែកថតរូបម្នាក់គឺលោក Dimanche Chuan អាយុ34ឆ្នាំបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1993ជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់លោកដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងគេចខ្លួនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកបានចូលធ្វើការក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ល្បីល្បាញមួយឈ្មោះ WCCO TV នៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota ត្រូវបានបញ្ជូនទៅថតរូបនៅកន្លែងដែលមានបាតកម្មគាំទ្រលោក Donald Trump នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបាតកម្មគាំទ្រលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធនៅជិតពលានយន្តហោះនៅក្នុងសង្កាត់ Duluth ខាងជើងទីក្រុងភ្លោះនៃរដ្ឋ Minnesota ក្នុងចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រលោកឌីម៉ាញរងការវាយដោយបុរសវ័យចំណាស់ជាង50ឆ្នាំម្នាក់នៅពេលដែលលោកប្រើទូរស័ព្ទដៃថតបុរសដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយស្ថិតនៅក្នុងក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនៅពេលបុរសនោះកំពុងតតាំងសម្ដីជាមួយស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលគេសង្ស័យថាជាក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលោក Joe Biden លោកឌីម៉ាញបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
អត់ដូចហើយតោះខ្ញុំឃើញចឹងទៅខ្ញុំចូលទូរស័ព្ទខ្ញុំមានខាមអាខានខ្ញុំយកទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំអា iPhone ទូចមួយនោះទៅថតទៅថតទៅបានអីផងគាត់ឃើញខ្ញុំគាត់វាយខាមអាខ្ញុំប៉ាំងដល់ស្លាកខាមអាខ្ញុំស្មានតែបែកទៅខាមអាបើខ្ញុំអត់ខ្វល់វាយខាមអាវាយចំដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំលើកខាមអាខ្ញុំគាត់ទៅយកខាមអាខ្ញុំថតទៀតថតទៀតដល់គាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើកាយណាគេមិនតែមកថតអីចឹងខ្ញុំបាញ់ផ្លាកខ្ញុំនៅមុខគាត់ផ្លាកឈ្មោះខ្ញុំផ្ញើផ្លាកច ឈ្មោះខ្ញុំបោះខ្ញុំគាត់ឃើញទៅបានគាត់អូនហើយគាត់ថាឲ្យថតទេឲ្យថតទេ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបរោះនោះមិនបានសុំទោសមុនពេលចាក់ចេញក្រោយកើតហេតុបន្តិចហើយមិត្តភ័ក្តិដែលកាន់បដាគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបានយកស្លាកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំមកបិទកាមេរ៉ាមិនឲ្យថតរូបផងដែរលោកឌីម៉ាញថានៅរថយន្តក្រហមរបស់បរោះនោះដែលលោកថតស្លាកលេខបានមានដាក់ស្លាកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនៅពីក្រោយគេគ្មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការឬក៏ភាគីគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាបរិះនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណានោះទេសមាគមអ្នកកាសែតអាស៊ីអាមេរិកហៅថា Asian American Journalist Association AAJA បានថ្កោលទោសចំពោះការវាយអ្នកកាសែតផ្នែកថតរូបនៃទូរទស្សន៍ WCCO TV ដែលកំពុងបំពេញកិច្ចការនៅទីសាធារណៈនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពីថ្ងៃពុធសមាគម AAJA បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាសមាគមអ្នកកាសែតអាស៊ីអាមេរិករួមគ្នាគាំទ្រអ្នកសារព័ត៌មានហើយថ្កោលទោសចំពោះការគំរាមកំហែងនិងការវាយប្រហារដែលនាំឲ្យរំខានដល់សិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការរបស់ពួកគេដោយមិនភ័យខ្លាចចំពោះសុវត្ថិភាពសមាគមនេះបានទទូចដល់អាជ្ញាធរប៉ូលីសឲ្យស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីនេះឲ្យបានដិតដល់ទៅលើការវាយប្រហារអ្នកកាសែតដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅជួរមុខដោយបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមបន្តទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាសត្រូវទេអ្នកសារព័ត៌មានដើរតួនាទីជាគ្រឹះសំខាន់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនហើយធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណាចនិងស្ថាប័នរដ្ឋមានការទទួលខុសត្រូវការគំរាមកំហែងណាមួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សង្គមសេរីដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយនិងវិសោធនកម្មទី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមន្ត្រីប៉ូលីសនៃសង្កាត់ដូលុចរដ្ឋមីនីសូតាបានទទួលធ្វើកំណត់ហេតុចំពោះករណីវាយអ្នកកាសែតនេះនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ប៉ូលីសនៅលើ website នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាការិយាល័យប៉ូលីសសង្កាត់ដូលុចកំពុងស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានព័ត៌មានសូមរាយការណ៍ព័ត៌មានមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ2187335020បើតាមវីដេអូដែលគេបង្ហោះតាមគេហទំព័ររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ WCCO TV បានបង្ហាញថាបុរសស្បែកសមានមាឌធំខ្ពស់និងមានអាយុលើស50ឆ្នាំបានវាយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងថតរូបលោកហើយក៏បានដាច់ត្រឹមនោះដោយសារធ្លាក់ពីលើដៃកាលពីម្សិលមិញអតីតសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ Jason Lewis និងជាបេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ឡើងវិញនៅសារនឹងរូបភាពបុរសអាមេរិកកាំងស្បៃសដែលបានវាយអ្នកកាសែតបន្តពីលោក Guy Steele ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃទូរទស្សន៍ WCCO TV ផ្នែកខាងចាត់បញ្ជូនអ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងលោក Diman Chuon ចុះទៅយកព័ត៌មានផងនោះហើយបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅសារពីរឃ្លាខ្លីៗយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់សារនោះលោកបានសរសេរដោយបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាជារឿងដែលខកចិត្តណាស់ដែលបានឃើញការវាយអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ WCCO គឺលោក Diman បញ្ហានេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យប៉ូលីសសង្កាត់ដូលុចដែលជារឿងគួរធ្វើដូច្នោះលោកបានបន្ថែមថាសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនោះគឺជារឿងដែលត្រូវយល់ដឹងនិងគោរពលោកឌីម៉ានឈួននិយាយថាលោកចង់បានការគោរពពីក្រុមអ្នកគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរហើយផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានបានធ្វើការបម្រើសាធារណជនដោយគ្មានការរំខានដោយសេរីដោយមិនលំអៀងនិងដោយមិនភ័យខ្លាចលោកឌីម៉ាញដែលរៀនចប់មុខវិជ្ជាសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមីនីសូតាហើយធ្វើការជាអ្នកថតព័ត៌មាន8ឆ្នាំមកហើយរាប់ទាំងរយៈពេល5ឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងស្ថានីយ៍ WCCO TV លោកទទូចដល់លោកត្រាំដែលធ្លាប់វាយប្រហារចំចំដោយពាក្យសម្ដីចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានថាផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016និងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហើយនោះកុំឲ្យធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានតទៅទៀត
នេះជារឿងអ្នកធំធំគេហៅពាក្យ President យើងខុសការផ្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបាត់ចង់ខាងស្វែងខាងស្ដាំឯងផ្លាប់ក៏មកធ្វើបាបពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសេរីភាពថតបានធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះពួកខ្ញុំកុំឲ្យវាយពួកខ្ញុំនេះជាច្បាប់កើតឡើងតាំងពីដើមច្បាប់គេបង្កើតយូរណាស់ហើយ
អ្នកកសែតខ្មែរអាមេរិកាំងឌីម៉ាញឈួនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកកសែតប្រមាណ400អ្នកនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលត្រូវអង្គការសមាគមអ្នកកសែតក្នុងប្រទេសអាមេរិកអះអាងថារងគ្រោះដោយការយាយីចាប់តាំងពីមានបាតកម្មពាសពេញប្រទេសបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោក George Floyd កាលពីចុងខែឧសភារីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាដោយបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកបរទេសមិនឲ្យលក់បន្ទះឈីបទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់របស់ចិនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមហ៊ុននេះលោកចនស៊ីរីកាអំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍យៈរបស់ចិន Huawei ដែលធ្លាប់ជានិមិត្តរូបនៃបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់របស់ចិនត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់លែងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិកឬ Semiconductor ចាំបាច់ទៀតហើយប្រសិនបើគ្មានបន្ទះឈីបទាំងនោះក្រុមហ៊ុន Huawei មិនអាចបង្កើតទូរស័ព្ទ Smartphone ឬឧបករណ៍ 5G ដែលក្រុមហ៊ុននេះពឹងផ្អែកបានទេនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតនកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ជោគជ័យបំផុតរបស់ចិនត្រូវបានប្រកាសការពីខែសីហានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកណែនាំច្បាប់វិន័យថ្មីដែលហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកមិនឲ្យលក់បន្ទះឈីបទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei បើមិនមានអញ្ញាប័ណ្ណពិសេសជាមុនប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់មកពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញថាពួកគេគោរពទៅតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះហើយឈប់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិកឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាជាថ្ងៃដែលវិធានការថ្មីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវបានអនុវត្តលោក Richard Yu នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បាននិយាយការពីខែសីហាថាជាអកុសលនៅក្នុងទណ្ឌកម្មលើកទី2របស់អាមេរិកក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបឲ្យយើងទទួលបញ្ជាទិញត្រឹមថ្ងៃទី15ខែឧសភាផលិតកម្មបន្ទះឈីបបានឈប់ការពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដោយសារมันមានក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីបនៅប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្មានបន្ទះឈីបនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីក្លាយជាប្រទេសនាំមុខគេផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅលើសកលលោករោងចក្រនានានៅក្នុងពិភពលោកមិនទាន់អាចផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកកំពូលក្នុងផ្នែកសំខាន់មួយគឺបន្ទះមីក្រូឈីបដែលជាប្រព័ន្ធប្រសាទដែលដំណើរការស្ទើរតែគ្រប់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាសញ្ញាសម្គាល់សំខាន់នៃកម្រិតស្មុគស្មាញរបស់បន្ទះមីក្រូឈីបគឺថាតើត្រង់ស៊ីស្ទ័រប៉ុន្មានអាចដាក់នៅលើផ្ទៃរបស់វាបានបើបន្ទះមីក្រូឈីបមានទំហំកាន់តែតូចដែលប្រើរង្វាស់ណានូម៉ែត្រនោះបន្ទះមីក្រូឈីបនោះនឹងកាន់តែទំនើបដំណើរការផលិតកម្មរបស់ចិនដ៏ល្អបំផុតត្រូវបានគេជឿថាអាចផលិតបន្ទះមីក្រូឈីបទំហំត្រឹម14ណានូម៉ែត្រដែលយឺតជាងក្រុមហ៊ុន Samsung និងក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកតៃវ៉ាន់ TSMC ជាច្រើនជំនាន់ក្រុមហ៊ុន Samsung បានឈានដល់ស្តង់ដារនោះកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមហ៊ុន TSMC របស់តៃវ៉ាន់តើជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងការបង្កើតបន្ទះឈីបកំពុងផលិតបន្ទះឈីបដែលមានទំហំ5ណានូម៉ែត្រខណៈដែលក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកទំនើបបំផុតមួយចំនួនមានមូលដ្ឋាននៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧស្សាហកម្មនេះពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រប់យ៉ាងតាំងពីការរចនាកម្មវិធី software ដល់ឧបករណ៍ផលិតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពីដំបូងបានដាក់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មខ្មៅកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019ដោយបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភទៅលើផ្នែកសន្តិសុខជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការហាមឃាត់នេះមិនបានរួមបញ្ចូលបន្ទះឈីបដែលផលិតដោយប្រទេសដទៃទេកាលពីខែឧសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការហាមឃាត់ដោយកាត់ផ្តាច់ក្រុមហ៊ុន Huawei ពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកចិនផ្ទាល់ដែលមានទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសចិនវានៅតែមិនមានភាពច្បាស់លាស់ថាតើក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងអាចទិញបន្ទះឈីបពីណាបានទេក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបតៃវ៉ាន់ MediaTek បាននិយាយការពីខែមុនថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតបន្តផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុន Huawei បន្ទាប់ពីច្បាប់អាមេរិកថ្មីបានចូលជាធរមានក្នុងពេលនេះក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្តុកទុកស៊ីលីកុនដែលអាចប្រើប្រាស់បាន2ឆ្នាំដើម្បីអាចឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដំណើរការបានលោកលីដែលការស្រាវជ្រាវផ្ដោតទៅលើការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យា Digital របស់ចិន បាននិយាយថាក្នុងរយៈពេលខ្លីវាមានការពិបាកក្នុងការស្វែងរកជំរើសណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិននានាតែជាគោលដៅរបស់ការគ្រប់គ្រងការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបន្ទះអេឡិចត្រូនិកតែសម្រាប់អនាគតអ្នកវិភាគនានានិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអាចបញ្ឈប់ចិនពីការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកចាំបាច់បានទេនៅពេលដែលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទីផ្សាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិកដ៏ធំរបស់ប្រទេសនេះរួមនឹងការវិនិយោគជាច្រើនទូសវ័តនៅទីបំផុតនឹងបង្កើតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបដោយខ្លួនឯងលោកលីបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលថាក្នុងរយៈពេលមធ្យមដល់រយៈពេលវែងប្រទេសចិននឹងអាចជំនួសបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកនឹងអភិវឌ្ឍខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុកពេញលេញប៉ុន្តែថាតើប្រទេសនេះអាចដេញតាមបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសទាន់ឬយ៉ាងណាអាចជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតលោក James Lewis នាយកនៃគណៈវិធិគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រ CSIS បានសរសេរការពិខែឧស្សាហភាថាក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដួលរលំនោះទេព្រោះក្រុមហ៊ុន Huawei មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងពេកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកត្តានានាដែលជាឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអ្នកជំនាញលើកឡើងថាចិនបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់ឥទ្ធិពលអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនពិធីបុណ្យសពរបស់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានតៃវ៉ាន់ប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែកញ្ញាតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Joe Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានកត្តាជាច្រើនរាប់តាំងពីនយោបាយការបរទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិសុខភាពដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ពិនិត្យមើលទៅលើប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដោយផ្ដោតទៅលើកត្តាជំងឺ COVID-19 ដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកជាង7លាននាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19និងមានអ្នកស្លាប់ជាង200,000នាក់ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតដល់កាយសាហាវនេះមានអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកខ្លះយល់ថានេះគឺជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់ពួកគេសម្រាប់ចិត្តបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាត់ទុកថាអ្នកដែលប្រឆាំងហាក់ផ្ដោតលើបញ្ហានេះជ្រុលហួសដោយមិនមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយវានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេចំពោះលោក Trump ទេលោកកូចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលរស់នៅរដ្ឋ Maryland បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ
្យគោលការណ៍នយោបាយរបស់លោក Joe Biden តទៅនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះគឺថាជាគោលការណ៍ល្អប្រសើរជាងលោក Donald Trump ទេព្រោះលោក Joe Biden បានបង្ហាញជំហរថាគាត់ជឿទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ជឿទៅលើវិជ្ជាបណ្ឌិតគាត់ជឿទៅលើការស្រាវជ្រាវហើយគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើដំបូន្មាននៃការដោះស្រាយទាំងឡាយរបស់អ្នកឯកទេសក្នុងការការពារជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះហើយគាត់នឹងបង្កើតឲ្យទៅជាច្បាប់ចាំបាច់ត្រូវតែការពារត្រូវតែពាក់ mask ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឈរអង្គុយឲ្យមានចម្ងាយពីគ្នានៅក្នុងសង្គមអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទាំងមូលនេះគឺថាយ៉ាងតិចក៏បាន6ហ្វីតឬក៏កិតជាម៉ែត្រ1ម៉ាត់កន្លះឬក៏2ម៉ាត់អីជាដើមអញ្ចឹង
លោកចាន់លីបានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានរៀបចំពិធីឃោសនានយោបាយនាពេលកន្លងមកដោយមិនតម្រូវឲ្យមានអ្នកចូលរួមត្រូវតែពាក់ម៉ាស់និងការដែលលោកបានរិះគន់និងចំអកអ្នកដែលពាក់ម៉ាស់ជាដើម
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការដែលបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសាធារណជនប្រឈមមុខជាមួយនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដនេះគឺជាអក្រិតកម្មមួយនៃបេក្ខជនមួយណាក៏ដោយឲ្យតែគឺថាបណ្ដោយឲ្យសាធារណជនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រឈមមុខផ្ទាល់ នឹងការឆ្លងរោគ COVID-19 នេះបាទ
កាលពីចុងខែមេសាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនជាង 2,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែតួលេខនេះបានធ្លាក់មកនៅក្នុងរង្វង់800អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនាចុងខែកញ្ញានេះកាលពីខែមេសាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីហ្វោជីអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកអាចស្លាប់ដល់ប្រហែល 60,000 អ្នកក្នុងខណៈពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលកាលពីដើមទីចាត់ទុកថាវីរុសនោះគឺដូចទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយធំតាមរដូវនោះបានថ្លែងនៅខែឧសភាថាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចស្លាប់តែត្រឹមចន្លោះពី 75,000 ទៅ 100,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះលោកសែមៀដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបោះឆ្នោតមិនត្រូវផ្ដោតតែលើការដោះស្រាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលើបញ្ហា COVID-19 នេះទេ
ខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគាត់នឹងយល់ថាជំងឺ COVID ដោយសារប៉ះពាល់រឿងនយោបាយផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងជឿទៅអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ដែលខ្ញុំនិយាយមួយគឺជឿថាបញ្ហា COVID ទោះបីជាបញ្ហាមែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនគួរណាឲ្យមានបញ្ហាធំដុំដូចជាព័ត៌មាននៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬជាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះយកមកធ្វើជានយោបាយ
លោកសាមៀបាននិយាយតាមអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្លាប់លើកឡើងដោយបន្ទោសអភិបាលរដ្ឋដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាជារដ្ឋដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ច្រើនដូចជារដ្ឋញូវយ៉កកាលីហ្វ័រញ៉ា Massachusetts និង Washington ជាដើមទន្ទឹមនឹងនោះលោកយល់ថាស្ថានភាពជំងឺដែលមានស្រាប់និងវ័យរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនកើនឡើងលោកជាមាសពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បានសរសើរលោកប្រធានាធិបតីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 ដោយសារលោកមានទីប្រឹក្សាច្រើនដែលសុទ្ធតែជាអ្នកមានទ្រព្យធន
ខ្ញុំគិតថាជំងឺ COVID នេះជាជំងឺថ្មីហើយយើងមិនខ្ញុំកោតសរសើរនៅលោកប្រធានាធិបតីដែរដែលបានគាត់ដោះស្រាយនៅពេលព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតមានសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមជម្រាបថាសហរដ្ឋអាមេរិកវាខុសពីប្រទេសដទៃសហរដ្ឋអាមេរិកមានចម្រុះជាតិសាសន៍មួយពិភពលោកហើយច្រកចេញចូលមិនមែនតែមួយតែពីរដូចនៅប្រទេសដទៃច្រកចេញចូលមានស្ទើរគ្រប់សហគ្រប់ជុំជួយនៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងការទប់ស្កាត់នេះខ្ញុំគិតថាចំណាត់ការរបស់គាត់សំរុំមិនមែនល្អអត់ខ្ចោះទេតែសំរុំ
ជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រភពមកពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនបានចម្លងដល់មនុស្សជាង32លាននាក់និងបានសម្លាប់អស់ជាង980,000នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមចុងខែកញ្ញានេះលោកជាមាសបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលចិនដែលមិនបានសហការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់បើទោះបីជាពីដំបូងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្លាប់បានសរសើរចិនថាដោះស្រាយបានល្អនឹងធ្វើការប្រកបដោយដំណាភិបលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់លោកគឺមានកម្រិត A+ ដោយសារតែរដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើការងារល្អអស្ចារ្យខ្លាំងលោកជាមាសបានបោះឆ្នោតជូនលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងឆ្នាំ2016និងធ្លាប់បានរារែកចិត្តក្នុងពេលកន្លងមកដោយសារលោកចង់មើលគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែការវិវត្តចុងក្រោយដែលរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងការប្រព្រឹត្តវោហារសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរដាក់ប្រទេសចិនការធ្វើឃាតឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់និងការដោះស្រាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យលោកសម្ដេចចិត្តបោះឆ្នោតជូនលោកត្រាំបន្តទៀតបើទោះបីជាអ្នកគាំទ្រខ្លះមិនចង់ផ្ដោតខ្លាំងលើបញ្ហា COVID-19 ប៉ុន្តែលោកសីធិតកំហ៊ុនអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ North Carolina យល់ថាជំងឺរាតត្បាតនេះគឺជាឱកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងការជាប់ឆ្នោតបានមួយអាណត្តិថែមទៀត
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំជឿជាក់ថាខាង Republican ហ្នឹងចាសាធារណរដ្ឋគឺមានសង្ឃឹមឈ្នះច្រើនពីព្រោះដោយសារតែឥឡូវនេះវាមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយអញ្ចឹងទៅកន្លងមកក្នុងរឿងដែលទាក់ទងនឹង COVID ទៀតPresident Trump គាត់ក៏បានចូលរួមជួយនៅក្នុងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកទៅតាមភូមិតំបន់នៃស្រុកដែលយើងរស់នៅនោះភាគច្រើនហ្នឹងគឺថាមានលើកបាយលើកទួងដោយ campaign President Trump ហ្នឹងបោះឆ្នោតបើដើម្បីជួបអាណត្តិថ្មីអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថានេះគឺជាការដែលគេដោះចេញពីក្នុងចិត្តរបស់គេដើម្បី ឲ្យអ្នកបន្តតែធ្វើជា president នឹងបន្ត4ឆ្នាំទៀតហើយអានឹងគឺជាកន្លងមកក៏យើងតែងតែឃើញនៅមានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងក៏អ្នកដែលបានមានអាណត្តិ4ឆ្នាំហើយយើងបន្តទៅទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្តទៀតចា៎
បើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសខ្លះនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឡាទីនមានមធ្យមភាគអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនពលរដ្ឋសរុបលោកយ៉នយ៉ាន់ប្រធានសមាគមខ្មែររដ្ឋមីនីសូតាដែលមានស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុង Twin Cities គឺជាអ្នកបោះឆ្នោតអៃក្រេតហើយលោកផ្ដោតខ្លាំងលើគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងកើតមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាមិនទាន់សម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាក៏ដោយក៏លោកយុនយ៉ាន់យល់ថាដំណោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចទទួលយកបានទេ
ខ្ញុំបានយល់ច្រើនអំពីលោកប្រធាននាយកបដីពីទស្សនៈរបស់គាត់ពីការដែលគាត់ធ្វើហើយនឹងជំងឺ COVID នេះខ្ញុំជឿថាហាក់បីដូចជាមិនបានជោគជ័យទេព្រោះដោយសារអីដោយសារយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយគាត់ដឹងតាំងពី February 7មកថាជំងឺនឹងវាធ្ងន់ធ្ងររីត្បាតតែគាត់អត់បានធ្វើអីធំដុំបាទហើយអត់បានធ្វើអីមានន័យថាទប់ស្កាត់អីធំដុំទេដល់ចឹងទៅដល់គាត់អាចថាគិតថាគាត់កុំអោយមនុស្ស panic ប៉ុន្តែ200,000អ្នកស្លាប់ឬមួយក៏78,000000អ្នកឆ្លងវាជារឿងមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយុនយ៉ាន់ហាក់មានទំនោរទៅរកលោកជូបៃដិននៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យ
លោកបៃដិនហើយនឹងផាតរបស់គាត់មិនទាន់កាន់កិច្ចការយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេតែបើសិនជាមើល policy របស់លោកបៃដិនយើងឃើញថាគាត់មានយើងអាចទុកចិត្តបានថាយើងជាជនជាតិភាគតិចខ្ញុំនិយាយអំពីជនជាតិភាគតិចហើយយើងមាន income តិចហើយយើងគួរមានសង្គមតិចតិចដោយសារអីទេដោយសារអ្នកដែលកំពុងតែកាន់ខិការហ្នឹងធ្វើមិនសូវបានប្រសើរពិសេសចំពោះ COVID ហ្នឹងតែចំពោះសេដ្ឋកិច្ចគាត់ធ្វើបានគួរសមដែលយើងគួរកត់សម្គាល់បា
ទជំងឺ COVID-19 បានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរាប់សិបលានអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើតួលេខរបស់ក្រសួងការងារបានបង្ហាញថាចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើបានធ្លាក់មកនៅត្រឹម 8.4% នៅខែសីហាគឺត្រូវជា 13,600,000 អ្នកដោយធ្លាក់ចុះពីចំនួន 16.4% ក្នុងខែមិថុនាលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington មើលឃើញថាជំងឺ COVID-19 ហាក់ទំនងជាផ្ដល់ឱកាសដល់លោកជូបៃដិនច្រើនជាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ការងារធ្វើជាច្រើនលានអ្នកដោយសារតែជំងឺនេះ
តែយើងដឹងស្រាប់ហើយនេះអ្នកណាមានការងារធ្វើគេអាចជានៅតែ control លោកដូណាល់ត្រាំយ៉ាងប៉ុន្តែអ្នកអត់ការងារធ្វើយើងដឹងហើយនេះហើយយើងក៏ពួកនោះមានថាអត់មានលុយចាយអត់មានផ្លៃលុយបង់ផ្លៃទៀតតែពេលហ្នឹងគេនឹងបន្ទោសអ្នកដែលថាកំពុងតែកាន់អំណាច
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងព្យាយាមបង្កើតវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែទៀតនេះក្នុងពេលដែលអត់មានវ៉ាក់សាំងនៅឡើយក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថានៅពេលរដូវរងាចូលមកដល់ចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងចេតនាចង់ឲ្យវ៉ាក់សាំងនេះរួចរាល់នៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅធ្វើការងារវិញលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសជាញឹកញយថានឹងមានវ៉ាក់សាំងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគឺអាចនៅចុងខែតុលាឬវិច្ឆិកាគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឱសថធំៗបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីដើមខែកញ្ញានេះថាពួកគេនឹងគោរពតាមវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងមិនប្រើវិធីប្រកាសណាមួយឡើយម មជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានថ្លែងថាបើទោះបីជាវ៉ាក់សាំងផលិតបានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក៏វាត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់ដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2021ទើបអាចចាក់ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកាំងគ្រប់គ្នាបានក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមអ្នកវិភាគផ្នែកសុខាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington បានព្យាករណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងឡើងដល់410,000នាក់នៅដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ចិនលោក Wei Fenghe បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនកាលពីដើមខែកញ្ញាលោកបានស្នើឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Ra Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េខុសតៃវ៉ាន់ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅអ្នកវិភាគបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងខែកញ្ញានេះនឹងចាប់ផ្ដើមទប់ស្កាត់នៅឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកដែលកំពុងតែកានឡើងនៅក្នុងតំបន់ប្រសិនបើប្រទេសចិនសម្រេចឆ្លើយតបដោយសកម្មភាពសន្តិវិធីនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនលោក Wei Fenghe បានជួបប្រជុំជាមួយសមាភិកីរបស់លោកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគបជួនជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានពង្រឹងនៅការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាំងចិត្តជួយការពារបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែមានចំនួនដែនទឹកជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយទទួលរងការគាបសង្កត់ពីប្រទេសចិនបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានទាមទារតំបន់ផ្លូវទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយបាននិយាយថាចិនដែលមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងខ្លួនបានឈានពានចូលដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញចិនបានលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការទៀមទារបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកវៃមានគោលដៅដំបូងគឺដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងចិនជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់នេះអាចងាកទៅរកក្រុមសម្ព័ន្ធដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនលោក Aaron Rabina អ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមូលនិធិមីគីអាស៊ី Pacific ឈ្មោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពបាននិយាយថាគំនិតនៅពីក្រោយនេះគឺដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ចិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ទៅលើរឿងនេះជាពិសេសបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងចិនមិនចង់ឲ្យមានក្រុមសម្ព័ន្ធរួមរងគ្នាមួយប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្លួននោះទេនាពេលនេះដូច្នេះពួកគេចង់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងជំនួបជាមួយសមាភិកីរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវៃបានលើកឡើងពីការការពារនៅស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាឧទាហរណ៍លោកវៃត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្រោយជំនួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាថាប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនគូប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍ថាបញ្ហានៅក្នុងតំបន់គួរតែត្រូវដោះស្រាយដោយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈការជួបពិគ្រោះយោបល់គ្នាហើយរក្សានៅសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអូអ៊ីសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថាអ្វីដែលលោកវៃចង់ឃើញចម្បងនោះគឺបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីខែកក្កដាមកអាមេរិកបានបង្កើនសម្ពាធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានសិទ្ធិទាមទារតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះទេប៉ុន្តែបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលថា 90% នៃដែនសមុទ្រនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិនមន្ត្រីចិនដែលប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក ធ្លាប់ជាអតីតសត្រូវនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នោះបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់គ្រប់គ្រងការកើនឡើងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្របពេលដែលបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាការទូតកំពុងតែញោមញីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិករួចទៅហើយការទៀមទីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាន់គ្នាជាមួយនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមចិនកំពុងប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅលើតំបន់ដែនទឹកមួយនៅជិតកោះណាតូណាគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានពោពេញទៅដោយធនធានមច្ឆជាតិនិងប្រភពថាមពលការចាក់បំពេញកោះតូចតូចដោយចិនហើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកយោធាបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់មិនពេញចិត្តនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះកាលពីខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានហៅការទៀមទារបស់ចិនថាខុសច្បាប់និងបានបដិញ្ញាគាំទ្រប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់កាលពីខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Mark Esper បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលប្រទេសណាមួយសូម្បីតែបន្តិចក៏ដោយលោកក៏បានលើកឡើងពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំពោះប្រទេសចិនសាជាថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំបណ្ដាប្រទេសប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាកន្លងទៅផងដែរនាវាយោធាជើងទឹករបស់អាមេរិកជារឿយៗបានឆ្លងចូលទៅក្នុងតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនដើម្បីបង្ហាញពីសេរីភាពក្នុងការប្រតិបត្តិការធ្វើនាវាចរតែទង្វើនេះបានបង្កឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការខឹងសម្បារលោករ៉ាប៊ីណាបានថ្លែងថាមន្ត្រីចិនត្រូវចាត់ចំណាត់ការច្បាស់លាស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អំពីសារសន្តិភាពរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិគេហទំព័រព័ត៌មានរ៉ាប្លឺរបស់ហ្វីលីពីនបានរាយការណ៍ថាកាលពីខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ហ្វីលីពីនលោក Devlin Lorenzana បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីការបំភ្លៃពីទំហំតំបន់ដែនទឹករបស់ខ្លួននិងចូលទៅកាន់កាប់តំបន់ដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនដោយខុសច្បាប់ការពន្លិចទូកនេសាទនិងផ្លូវទឹករបស់នាវាស៊ើបការនៅជិតតំបន់ដែនទឹករបស់វៀតណាមក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងចិនផងដែរមកទល់ពេលនេះលោក Kha Feier សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តជំនាញផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បានធ្វើការអធិប្បាយការពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវៃហ្វឹងហឺសង្ឃឹមថានឹងអាចធានាម្ដងទៀតនៅបំណងប្រកបដោយសន្តិភាពរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេសដែលទាមទារតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកញៀនថាងជុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមីនបាននិយាយថាប្រសិនបើមិនមានការធានានៅគោលបំណងសន្តិភាពជាបន្តបន្ទាប់នោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីចិនគឺមានលទ្ធផលតិចតួចពេកយឺតពេលពេកទូលំទូលាយពេកនិងមិនប្រកបប្រជាលោកងៀនបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយជំហានប៉ុណ្ណោះហើយដើម្បីឲ្យដឹងពីអាកប្បកិរិយារបស់ចិនថានឹងដូចដែលបានលើកឡើងឬយ៉ាងណានោះយើងត្រូវរង់ចាំមើលសិនលោកងៀនបានបន្ថែមថាជាទូទៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែតែបញ្ជាពីការងាកទៅរកភាគីប្រទេសមហាអំណាចណាមួយពួកគេសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការវិនិយោគរបស់ចិនក៏ដូចជាការគាំទ្រផ្នែកយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដែលពួកគេត្រូវការប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ឥឡូវនេះចង់ឲ្យចិនបញ្ចប់កិច្ចចរចាស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះតែក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងជួយបញ្ជាការប្រព្រឹត្តខុសនានានៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនមួយនេះហើយមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាក្រុមប្រតិបត្តិមួយអាចនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែកញ្ញាកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើបុណ្យសពឲ្យលោកលីតុងហួយអតីតប្រធាននាយកទឹកដីដែលគេហៅថាលោកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែលោកបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងជំរុញអត្តសញ្ញាណរបស់តៃវ៉ាន់ដាច់ដោយឡែកពីប្រទេសចិនលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ពិធីបុណ្យសពលោកលីតុងហួយបានប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលប្រទេសចិនលេងល្បែងសង្គ្រាមដោយដែលប្រទេសចិនបានធ្វើការលោកបានជាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យទី1នៃកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ1996ចិនបានអះអាងថាកោះនេះជាដែនដីខ្លួនផ្ទាល់លោកលីតេងហួយបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ពីឆ្នាំ1988ដល់ឆ្នាំ2000សកម្មភាពរបស់លោកលីរឹងតទៅនឹងប្រទេសចិនបផុតបានធ្វើឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំបូងគេនៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ1996ដោយទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្រោយពេល8ខែនៃល្បែងសង្គ្រាមបំផិតបំភ័យនិងការបាញ់ពិសោធន៍កំជ្រួចរបស់ចិនទៅក្នុងដែនសមុទ្រនៅជុំវិញកោះនោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ជិតមានសង្គ្រាមហើយបានបណ្ដាលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះមួយគ្រឿងនិងកងនាវាចម្បាំងអមដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះជាការព្រមានមួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែកញ្ញាប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង18គ្រឿងទៅរំខានកោះតៃវ៉ាន់ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងខឹងនឹងទស្សនកិច្ចដោយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងទីក្រុងតៃប៉េដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកលីថ្លែងនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនៅឯវិហារគ្រឹះសាសនាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងតៃប៉េលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ Tsai Ing-wen បានមានប្រសាសន៍ថាលោកលីតេងហ៊ុយបានរៀបចំឲ្យមានកោះតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្ននេះលោកសៃប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់សៃអ៊ីងបែនបានមានប្រសាសន៍ថាដោយគ្មានរារែកប្រឈមនឹងឧបសគ្គអន្តរជាតិលោកបានដឹកនាំប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់ដោយប៉ិនប្រសពដោយលើកស្ទួយកិច្ចការទូតប្រកបដោយសច្ចៈកោះតៃវ៉ាន់បានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបានធ្វើចលនាយ៉ាងលឿនតាមទិសដៅថ្មីមួយលើឆាកអន្តរជាតិដោយសាសនាដៃទាំងនេះលោកប្រធានាធិបតីលីបានត្រូវគេឲ្យរហស្សនាមថាលោកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ Tsai Ing-wen បានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅពេលនេះកោះតៃវ៉ាន់បញ្ចេញរស្មីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកលីតេងហ៊ុយដែលជាអ្នកគោរពគ្រឹះសាសនាមកចិត្តបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីខែកក្កដាក្នុងជំនុំយុគ97ឆ្នាំលោក Keith Crash អនុរដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Yoshihiro Mori បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកដែរសពលោកលីនឹងត្រូវបញ្ចុះក្នុងកន្លែងបញ្ចុះសពយោធាមួយនៅខែក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.